Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 5. oktobar, sa vama su producent Vesna Jelčić i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Večeras završeni skupovi u Banja Luci i Sarajevu na kojima se traži pravda za Davida i Dženana.
Pravda za Davida! Pravda za Davida!
Znate kako je otiš djetetu? O 21 godinu. Na grobu.
Ja sam ovu borbu dobio. Državno tužilaštvo je uzelo predmet da radi.
Finiš je izborne kampanje u Bosni i Hercegovini, a posmatrači registrovali rekordan broj nepravilnosti, kaže Dario Jovanović, direktor koalicije Pod lupom.
Nažalost, zabilježene su i konkretne poruke kojima se poziva na nasilje ili diskriminaciju određenih pojedinaca ili grupa.
Još bilježimo 18. godina od do danas nerazjašnjene smrti sudije Nebojše Simeunovića.
Sudija je naime, po svedočenju njegove sestre Jelene, uprkos pritiscima koje je trpeo, odbio da potpiše nalog za hapšenje jednih od nosilaca petooktobarskih demonstracija, rudara iz Kolubare.
Poslušajte i kako se 622 ministra kosovske vlade nalazi na optužnicama i kako crnogorska vlada planira da uvede novčane kazne za neustajanje na intoniranje državne himne. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO želi da pomogne izgradnju stabilnog, bezbjednog i naprednog Zapadnog Balkana, što uključuje i Srbiju, i podlači da je važno da se u potpunosti sprovedu sporazumi postignuti u dijalogu Beograda i Prištine, izjavila je agenciji Beta u Briselu portparolka NATO-a Ana Lundžensku. Mi računamo na obje strane da iskažu predanost i odmjerenost u dijalogu Beograda i Prištine, navela je Lundžensku uoči posjete generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Srbiji. Ona je rekla da će zajednička vježba otklanjanje posljedica prirodnih katastrofa koju će u ponedjeljak u Mladenovcu otvoriti Stoltenberg i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić biti najveća te vrste i prva takva u Srbiji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg razgovaraće sa Vučićem u ponedjeljak o saradnji Srbije i te vojne alijanse. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponovo je rekao predsjedniku Hašimu Tačiju danas da u procesu normalizacije odnosa sa Srbijom ne može biti promjene niti redefinisanja granica za što se zalaže kosovski predsjednik. Kosovsko tužilaštvo podiglo je danas optužnicu protiv 6 neidentifikovanih osoba koje se sumnjiče za pokušaj planiranja terorističkih napada. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je u petak da postoji opasnost od novog rata na Balkanu ako Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Makedonija, Crna Gora i Kosovo ne budu osjećali da je Europska unija ozbiljna sa ponudom o budućem članstvu za njih, prenosi France Press. Ako se u veoma komplikovanoj situaciji u Europi poveća utisak da nismo sigurni u vezi sa nuđenjem perspektive članstva u Europsku uniju za Zapadni Balkan, onda ćemo možda vidjeti kasnije, a vjerovatno čak i prije toga, ono što smo vidjeli na Balkanu 90-ih, rekao je Juncker u obraćanju austrijskom parlamentu. Predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove i izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju David McAllister u razgovoru sa premijerkom Srbije Anom Brnabić u Beogradu je pohvalio napredak Srbije i napore vlade da nastavi sprovođenje najvažnijih reformi. Apelacioni sud u Skoplju potvrdio je bivšem premijeru Makedonije Nikoli Grujevskom kaznu od 2 godine zatvora zbog nezakonitosti u nabavci luksuznog blindiranog Mercedesa. Devetočlana kriminalna grupa za krijumčarenje migranata koja je djelovala na teritoriji Makedonije i Albanije razbijena je u policijskoj akciji, saopštio je makedonski ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski. Novinarima je rekao da je kriminalna grupa iz Makedonije sa saradnicima iz Albanije od aprila 2017. do marta 2018. uspjela da sa falsifikovanim dokumentima prokrijumčari oko 50 migranata za Sjedinjene Američke Države, čime su protivpravno stekli oko $1 million.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Denis Mukwege i Nadia Murad dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za mir za napore za okončanje upotrebe seksualnog nasilja kao oružja u ratu, saopštio u Oslu Nobelov komitet. Mukwege je ginekolog iz Demokratske Republike Kongo koji se specijalizovao za liječenje žrtava silovanja. Murad, pripadnica Jazidi zajednice, bila je zarobljenica grupe takozvane Islamske države i sama žrtva seksualnog nasilja. Francuske vlasti su otvorile istragu nakon što je predsjednik Međunarodne policijske organizacije za saradnju Interpol Meng Hongwei nestao. Nakon što je otputovao u svoju rodnu Kinu, supruga šefa Interpola kontaktirala je policiju u Lyonu, francuskom gradu u kojem je sjedište Interpola, nakon što joj se nije javljao od 29. septembra kada je otputovao u rodnu Kinu. Senat Sjedinjenih Država u preliminarnom glasanju potvrdio je izbor Bretta Kavane za sudiju Vrhovnog suda uprkos optužbama za seksualno uznemiravanje. Kavanu je podržao 51 senator, dok je 49 bilo protiv u proceduralnom glasanju prije definitivne odluke o njegovom imenovanju, koja se očekuje najranije u subotu. Međutim, kako ocjenjuje Reuters, ukoliko nekolicina senatora koji su se do posljednjeg trenutka dvoumili promijene stav, izbor Kavane se još može dovesti u pitanje. Izraelske snage ubile su dvojicu Palestinaca, uključujući jednog dječaka, 12-godišnjaka i jednog 24-godišnjeg mladića, ranivši najmanje još 126 osoba u petak na granici pojasa Gaze i Izraela, saopštile su palestinske vlasti. Izraelska je vojska saopštila da su se branili od grupe koja je na njih bacala granate i eksploziv na njihove vojnike.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više hiljada građana okupilo se večeras na masovnom skupu grupe Pravda za Davida. Davor Dragičević, otac tragično nastradalog mladića Davida Dragičevića, rekao je večeras na Trgu Krajine u Banja Luci da zna ko je organizovao ubistvo njegovog sina, poručivši da će biti za vratom bilo kome ko dođe na vlast nakon izbora. Skup je protekao bez incidenata, iako u napetoj atmosferi, izvještava Milorad Milojević.
Hiljade građana, po nekim procjenama i više od 40.000, okupilo ih se na Trgu Krajine u Banja Luci uprkos policijskim opstrukcijama i blokadama. Policija je blokirala dolazak autobusa iz svih pravaca prema Banja Luci. Kolone su prema Gradišci i Ajcu bile dugačke i do 20 km, no ni to nije spriječilo narod da se okupi. Na skupu nije bilo incidenata, a evo djelića atmosfere građana koji su protestovali zbog ubistva mladića Davida Dragičevića. Davidov otac Davor Dragičević u obraćanju istakao je kako je okupljanje pokazalo da trg nije mjesto politike, već mjesto mira, dostojanstva, ljubavi i tolerancije.
Ja znate što vam radi o ženske djeci? Prostitutke pravi Slovencima i strancima ovdje. Jeste zato dijete imate? Da dajete tajkunima od 50-60 godina dijete svoje žensko? Što radi buške djeci? Narkodileri, narkomani. Jeste svjesni narod?
Bezvlašće i anarhija, tako je Davidova majka Suzana Radanović nazvala sistem u kojem je ubijeno njeno dijete.
Ovo je vaša borba. Mi se od danas, pardon, od 18. marta borite za sebe, za vašu djecu. Davoru i meni više ne mogu ništa.
Policija je bila prisutna u gotovo svim objektima oko Trga Krajine. Zgrada vlade Republike Srpske branjena je živim policijskim zidom. David Dragičević nestao je u noći 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije. Davor Dragičević tvrdi da su u ubistvo Davida umiješani i pripadnici policije, a na skupu je otvoreno optužio načelnika uprave za organizovani kriminal MUP-a Republike Srpske Darka Ilića da je naručilac ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A na protestnom skupu Pravda za Dženana na Trgu djece Sarajeva okupilo se nekoliko hiljada ljudi. Porodica Dženana Memića, stradalog pod i dalje nerazjašnjenim okolnostima, organizovala je 10. protestni skup kojim traže novu istragu, izvještava Dragana Erjavec.
Dženanov otac Muriz Memić kazao je okupljenima kako istraga o smrti njegovog sina više od 2 godine tapka u mjestu, te da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prije 2 dana donijelo odluku o formiranju tima tužitelja koji će raditi na ovom predmetu.
Ja sam ovu borbu dobio. Državno tužilaštvo je uzelo predmet da radi. Po prvi put da smo ja i Ifet
iz neke institucije izašli zadovoljni. Ja sam ih dobio na olovku. 2 godine i 8 mjeseci je duga ta olovka.
Otac Dženana Memića obavijestio okupljeni da je podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv 45 osoba koje su radile na tom slučaju, među kojima su tužioci, policajci te nekoliko vještaka.
Pokazao sam da sam legalista i da se borim kroz institucije, ali treba kazniti tužioce i nečasne policajce. Ja sam danas podnio krivičnu prijavu protiv 45 ljudi. Na čelu sa vođom organizirane bande Dalidom Burzić.
Jedenogodišnji Dženan Memić je u noći 8. februara 2016. godine u Velikoj aleji na Iliđi pod nerazjašnjenim okolnostima zadobio povrede opasne po život, a preminuo je 7 dana kasnije. S njim je u društvu bila djevojka Alisa Mutap, koja kasnije tvrdila da pati od amnezije. Kantonalni sud u Sarajevu u julu mjesecu donio je nepravosnažnu presudu kojom su Ljubo i Bekrija Seferović oslobođeni optužbe da su skrivili saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao Dženan Memić. Dženanov otac već 2 godine tvrdi da je njegov sin ubijen te da ga nije usmrtilo vozilo, zbog čega je tražio da istragu preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine i druge policijske agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Bosansko-hercegovački građani u nedjelju glasaju na opštim izborima. Ove je godine registrovano više od 3 miliona i 350 hiljada birača. Građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, poslanike u Parlamentarnoj skupštini BH, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, za Narodnu skupštinu Republike Srpske te u 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom registrovala je, kako su danas saopštili, rekordan broj izbornih nepravilnosti. Marija Nautović.
U subotu 6. oktobra u 7 sati u Bosni i Hercegovini počinje izborna šutnja pred izbore zakazane za nedjelju 7. oktobra. Do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati zabranjene su sve javne političke aktivnosti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima više od 3 miliona birača. Biračka mjesta za građane biće otvorena, kako je na konferenciji za novinare rekao predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić, u nedjelju u 7 sati.
Biračka mjesta sva trebaju biti otvorena u 6 sati, od strane biračkih odbora biće otvorena kao i uvijek kada se utvrđuje sastav izbornog materijala, pregledava glasačko mjesto u prisustvo posmatrača, tako da u 7 sati je sve spremno da primi prve glasače.
Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini bira se ukupno 518 nosilaca mandata, a za ta mjesta se na ovim izborima nadmeće skoro 7.500 kandidata. Na glasačkim listićima naći će se ukupno 128 političkih subjekata, od toga 58 političkih stranaka, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata. U odnosu na posljednje opšte izbore održane 2014. godine, broj je veći za 30 političkih subjekata, kaže Petrić.
Izbori će se provesti u cijeloj Bosni i Hercegovini kao opšti izbori na 5794 biračka mjesta i 314 mobilnih timova, što znači blizu 6000 ili okolo 6000 biračkih mjesta raznih kombinacija. Najveća, naravno, kombinacija tih biračkih mjesta su redovna biračka mjesta, 5380 ih.
Od 77.000 paketa koji su poslani za glasanje van granica Bosne i Hercegovine, skoro polovina otišla je u Srbiju i Hrvatsku. Do danas se u Bosnu i Hercegovinu vratilo 47.000 paketa, od čega je 6.000 neuručena pošta, a 41.000 glasača u inostranstvu već je glasala. Više od 60 stalnih posmatrača koalicije pod lupom zabilježilo je rekordan broj izbornih nepravilnosti, od trgovine biračkim mjestima u 35 opština do zloupotrebe ličnih podataka građana u svrhu prijava za glasanje putem pošte. Ipak, kako kažu u ovoj organizaciji, najviše ih brine govor mržnje, zbog kojih su neki kandidati već kažnjeni od Centralne izborne komisije, ali kazne nisu urodile plodom, navodi Dario Jovanović, direktor koalicije pod lupom.
Nažalost, zabilježene su i konkretne poruke kojima se poziva na nasilje ili diskriminaciju. organizaciju određenih pojedinaca ili grupa, a koje trebaju biti predmet ozbiljne istrage istražnih organa kao izborne administracije.
S druge strane, u Centralnoj izbornoj komisiji tvrde da su učinili ogromne napore da svim biračima osiguraju siguran izlazak na izbore. Smatraju da su sve priče o manipulacijama tokom glasanja u inostranstvu pretjerane, jer je u ovu instituciju stiglo samo 600 prijava, kaže članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
A mi smo napravili sistem da tim biračima koje je bez nikovog znanja neko registrovao da glasaju putem pošte, da im se omogući da ostvare svoje biračko pravo u zemlji. I vrlo je važno da pravo koje imaju u Bosni i Hercegovini jednom u dvije godine zaista i koriste. Jednom u dvije godine birače Bosne i Hercegovine neko nešto pita.
Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić ocjenjuje da je ovo do sada daleko najprljavija predizborna kampanja u posljeratnom periodu, u kojoj su se koristili otvoreno nedozvoljeni načini prisile birača, od kojih su neki krivična djela.
Za mene je zabrinjavajuće da niko više ne krije da kupuje glasove, da ucjenjuje ljude, da se prijeti ljudima. Zato trebamo pokazati svoju neku građansku hrabrost i da stvarno svojim glasom pokušamo nešto mijenjati u ovoj državi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Izbori u programima i web stranici Radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije,
blog,
živa javljanja,
izvještaji
i analize iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 18 godina od demokratskih promjena u Srbiji, velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. okončana vladavina Slobodana Miloševića. Od tada, već 18 godina, smrt Nebojše Simeunovića, sudije okružnog suda u Beogradu, sudski je nerazjašnjena. Šta je u pozadini, slušamo u prilogu Ognjena Zorića.
U toku je rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je sudija Okružnog suda u Beogradu Nebojša Simeunović nestao, a njegovo telo nakon izvesnog vremena pronađeno u Dunavu, stoji u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa preslužbe Beogradskog višeg javnog tužilaštva, u kojoj se dodaje da, imajući u vidu da je predmet u fazi predistrage, ne mogu da pruže više informacija. Sudija Nebojša Simeunović nestao je 7. novembra 2000. Njegovo telo pronađeno je u reci Dunav, nedaleko od hotela Jugoslavije u Beogradu, mjesec dana kasnije. Slučaj je prvobitno bio karakterisan kao samoubistvo, dok je 4 godine kasnije prekvalifikovan u nestanak. Prvobitna kvalifikacija je već u samom početku, međutim, izazvala veliku sumnju, pre svega zbog onoga što je nestanku prethodilo. Sudija je naime, po svedočenju njegove sestre Jelene, uprkos pritiscima koje je trpeo, odbio da potpiše nalog za hapšenje jednih od nosilaca 5. oktobarskih demonstracija, rudara iz Kolubare, kao i tadašnjih lidera DOS-a, Nebojše Čovića i Borisa Tadića. Time se, po mišljenju mnogih, zamerio predstavnicima režima Slobodana Miloševića. I upravo na tome insistira njegova sestra Jelena Simeunović, koja u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je po njenog brata kobna bila noć između 3. i 4. oktobra 2000.
Moj Nebojša je odbio i pored neviđenog pritiska od strane predsjednika suda i državnog tužioca, moj Nebojša je odbio da potpiše nalog državnog vrha i tužilaštva. Noću između 3. i 4. njega zove jedan policijski general, jedan bahat, oholoj i nevaspitan glas, koji i dalje insistira da moj Nebojša potpiše nalog i uhapsi rudare Kolubare, rekavši da je hapšenje rudara Kolubare dogovoreno na najvišem nivou. On je mislio da će moga brata da zaplaši ako je rekao da je dogovoreno hapšenje na najvišem nivou. Moj Nebojša je po drugi put odbio da potpiše nalog državnog vrha i tužilaštva, ali je sebi potpisao smrtnu presudu.
Rekla nam je Jelena Simeunović, koja je i ovog 3. oktobra u dnevnom listu Danas objavila otvoreno pismo u formi oglasa, u kome je podsjetila na sudbinu svog brata, za koga veruje da je bio ubijen, a za što optužuje tadašnju državnu bezbednost. 3. oktobar 2000. godine, datum koji je po rečima Jelene Simeunović bio koban po njenog brata, bio je veoma buran i na kopu Kolubara u Lazarevcu nadomak Beograda, gde su rudari nekoliko dana ranije zaustavili rad. Tog dana, tadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković je, prema svedočenjima tadašnjih štrajkača i izveštaja medija iz tog vremena, došao pred rudare sa namerom da ih prisili da prekinu protest. Sa njim je razgovarao predsjednik sindikata rudara Miodrag Ranković. Ranković se, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, priseća da su čekali nekakav poziv, a da su posle saznali da se čekao potpis na nalogu za njihovo hapšenje.
Čekao sam samo njegov potpis da podigne protiv nas, da podigne optužnicu i vjerojatno, nevjerojatno sigurno bi krenulo hapšenje svih nas u Kolubari. Faktički je spasao život nama, a samim tim, to je sad teško dokazati, vjerojatno i građanski rat u Srbiji.
Napomen imena sudije Nebojše Simeunovića, Ranković danas, 18 godina kasnije, kaže:
čovjek kojim ja jedino dugujem, a nažalost ne mogu nikako mu vratim, bukvalno život.
A već 18 godina svakoga decembra Miodrag Ranković i rudari Kolubare posećuju grob sudije Simeunovića. 2010. sa njima je to učinio i tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. Upravo tada je inicirao da se preispitaju okolnosti koje su dovele do njegove smrti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Kosovu i dalje ima slučajeva da se na visokim funkcijama nalaze osobe protiv kojih su podignute optužnice. Međunarodna zajednica, posebno Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, u kontinuitetu pozivaju kosovske vlasti da osobama koje imaju problematičnu prošlost ne smiju dati da rukovode institucijama, pogotovo onima koji su optuženi za korupciju. Amra Zajneli.
U aktualnoj vladi Ramuža Haradinaja, 6 ministra od ukupno njih 22 optuženo je što zbog zloupotrebe dužnosti, nezakonskog zapošljavanja, to i zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Haradinaj je u vezi sa tim ranije rekao da ministre ne određuje on, već partija, iako iz njegove partije ima takvi. Vlada Kosova upravo je i ove nedlje imenovala novog ministra trgovine i industrije Endrita Šalju, a koji je optužen zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Za isto je optužen i Dardan Gaši, zamenik premijera i ministar dijaspore. Ostali ministri sa optužnicama su ministar infrastrukture Paljekaj, koji je optužen da je nezakonski zapošljavao ljude, te ministar bezbednosti i snaga Kosova Rusen Beriša, optužen zbog zloupotrebe dužnosti, a u slučaju lažnih veterana. Ministar inovacija Besim Bećaj također optužen da je ilegalno zapošljavao, i ministar ekonomskog razvoja Valdrin Luka zbog konflikta interesa. Luka je međutim proglašen nevinim u osnovnom sudu, ali njegov predmet je sada na apelacionom sudu. Niko od ovih ministra nije optužen tokom obavljanja dužnosti aktualne funkcije. Visoka predstavnica Evropske unije na Kosovu Natalija Postolova u četvrtak je izjavila da sve zemlje Balkana na evropskom putu moraju da prekinu veze s organizovanim kriminalom i korupcijom u svim nivoima vladavine i administracije. Ona je posebno zatražila da se zvaničnici koji su optuženi za korupciju udalje iz institucija i da se u vezi sa tim usvoji niz zakona. Predsjednik Kosova Hašim Tači je pre više od godinu dana inicirao usvajanje zakonika kojim bi se zabranilo obavljanje funkcije osobama koje su pod optužnicama. Postojeći zakoni na Kosovu omogućavaju obavljanje funkcije visokim zvaničnicima i ukoliko je pokrenut sudski postupak protiv njih, sve dok odluka suda ne bude pravosnažna. Civilno društvo upozorava da sporne osobe ne bi trebala da budu na javnim funkcijama i da to šteti na pretku države. Ehad Miftare iz Kosovskog instituta za pravosuđe, koji inače monitoruje sudske slučajeve koji su povezani sa korupcijom, kaže da je bilo slučajeva da je jedan ministar ujutru bio u sali Osnovnog suda u Prištini, optužen za korupciju, a posle podne isti taj ministar je potpisivao ugovore milionske vrednosti. Ovo je najgora moguća poruka za međunarodnu zajednicu, strane investitore, a koji bi mogli da budu zainteresovani da investiraju na Kosovo. To direktno utiče na blagostanje građana i ekonomski razvoj, ističe Miftaraj. Zartana Demhasaja iz nevladine organizacije Ćohu, koja je posvećena ograničavanju uticaja političke korupcije u javnim institucijama, moralna ostavka bi bila nešto što bi ovi ministri trebali da uzmu u obzir. Po njegovim rečima, potrebno je pre svega da se izradi zakonska osnova, a kako bi visoki zvaničnici u trenutku kada se protiv njih podigne optužnica zbog korupcije bili obavezni da daju ostavku. Smatram da oni ministri koji su pod optužnicama ne mogu da funkcionišu jednako upravo zbog opterećenja kojeg imaju u predmetu protiv njih. Oni ne mogu da budu funkcionalni, a isto tako ne može se smatrati etičkim ili moralnim da jedan ministar koji je optužen za korupciju nastavlja da rukovodi ministarstvom, ocenjuje Demhasaj. Vlada Kosova je aprila ove godine usvojila novi nacrt krivičnog zakonika koji bi trebao da stupi na snagu sljedeće godine. Predloženi novi amandmani predviđaju da se osobama kažnjeni za korupciju onemogući obavljanje javne funkcije u periodu od 10 godina. Ali osim ministara u vladi Kosova, sa zakonom Kubure i poslanici Skupštine Kosova kao i predsjednici opština u aktualnim, ali i prošlim mandatima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorska javnost u četvrtak je bila zatečena informacijom kako vlada predlaže novčane kazne za sve one koji ne ustaju dok se izvodi državna himna. Odmah se otvorilo pitanje da li to vlada utjeruje patriotizam ili samo pokušava da zakonski sankcioniše nepoštovanje državnih simbola. Da li je odabrala pravi način za rješavanje jednog od pitanja koje ne prestaje da dijeli crnogorsku javnost još od obnove nezavisnosti 2006. tema je Predraga Tomovića.
Smatram da to neustajanje kada je himna u pitanju da je na neki način nepoštovanje. Ali opet čovjek kao ljudsko biće koje je slobodno ima pravo, kažemo, na slobodu mišljenja i svega, pa zašto ne bi imalo pravo da ustane ili ne ustane ako to on misli.
Tako 24-godišnja Jovana iz Podgorice komentariše najavu vlade Crne Gore da će neustajanje prilikom intoniranja himne u buduće biti kažnjivo po zakonu. Naime, prema prijedlogu izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, kazne za građane bit će od 300 eura do 2000, a za pravna lica od 300 do 20.000. Ministar kulture Aleksandar Bogdanović je u obrazloženju takve odluke naveo da se obavezom ustajanja prilikom intoniranja crnogorske himne te isticanja državnih simbola obezbjeđuje zaštita sociokulturoloških okvira Crne Gore, njene tradicije i istorije.
Na taj način se u Crnoj Gori, kao i u svakoj drugoj državi, iskazuje poštovanje prema njenim državnim obilježjima i njenom identitetu.
Podgoričanka Adisa i njen sugrađani Nikola smatraju da sankcije za građane koji ne ustaju na intoniranje himne nijesu pravo rješenje.
Protiv sam kaznenih mjera za fizička lica, jer svi oni rade za platu, vrlo malu, čak i minimalnu od 193 eura, a pravna lica, kojima je država naravno dopustila da radi, treba i tekako da se ustaju. Ne da se ugledaju na bivšeg predsjednika Filipa Vojanovića, pa da na pola himne stoje, na pola da sjede, nego da ustanu, da podrže, da pozdrave, jer ipak je to himna Crne Gore.
Malo je to po meni prestrogo, svako radi osjeća kako voli, a sad što se himne tiče i toga strogoga ustajanja, možda bi tako trebalo, ali nije nam isto. Pogotovo ne na ovo naše podneblje, gdje je još to svježe, gdje se još čeka da se pohuška, možda neđe u nekakvu srećnu zemlju, to ljudi poštuju kako treba i mnogo je bezbolnije, a ovdje je to prst u oko stvarima koje su prošle već i samo da se potpiruju.
Podsjetimo, i do sada je bilo problema sa nepoštovanjem državnih simbola, naročito u opštinama gdje su na vlasti bili predstavnici pojedinih opozicijnih partija, no unazad nekoliko godina situacija se u tom pogledu popravila. Inače, najglasniji u negiranju crnogorskih državnih simbola i identitetskih obilježja od jezika, zastave do himne bili su predstavnici najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta. Kaznenom politikom u konkretnom slučaju država Crna Gora pokušava da reguliše emocije, a to je pogrešan pristup, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica književnosti i odbornica iz Budve Božena Jelušić.
Ne vidim da će država time postići snaženje sentimenta, sem što će se uz te simbole vezati nova asocijacija. Moja država je ona koja kažnjava. Kad god država posegne za tim da reguliše čak i emocije, ona pokazuje svoju nemoć.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u ovih pola sata. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i predlažu da više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, a u kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze, s kakvim se preprekama susreću, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
Reality programi, televizijska su forma koja postaje sve traženija, ali i profitabilnija, kako za vlasnike medija na kojima se realizuju, tako i za same učesnike. Ipak brojni su protivnici onoga što takvi programi promoviraju, a nađe se svega, od nemorala do šunda i uzora koji su sve samo nepozitivni. Uglavnom su skandali, svađe i nasilje obilježili većinu takvih programskih sadržaja, ali iza svega, miljenici publike bivaju više nego bogato nagrađeni. Takvi postaju takozvani influenceri, starlete ili već kakve si nove titule daju, a s njima dolazi i slava koju unovče. Nije to specifično samo za ove prostore. Jedno britansko istraživanje pokazalo je da oni koji diplomiraju na Oxfordu ili Cambridgeu će zaraditi gotovo upola manje od učesnika u reality programu. Zbog toga je zabilježeno više prijava za učešće u realityju nego na ove prestižne univerzitete. No čemu ovakvi programi uče mlade generacije, te trebali ih emitovati na nacionalnim kanalima, jedna je od polemika koja se ovih dana vodi u Srbiji. O njoj diskutuju ministri u vladi, stručnjaci za regulaciju televizijskog programa, a i sam Željko Mitrović, vlasnik komercijalne televizije Pink, jednog od glavnih proizvođača tih etički veoma diskutabilnih sadržaja. Među mladim Beograđanima vlada mišljenje da je publika realitija izložena poplavi šunda i kiča, u što se, kako kažu, taj program pretvorio, bilježi Milan Nešić.
Svađe, verbalni i fizički obračuni uobičajeni su scenariji reality programa za čije emitovanje u Srbiji ne postoje nikakva ograničenja. Trenutno se na programima dve komercijalne televizije objavljuju serijali Zadruga i Farma i emituju u nekoliko dnevnih i večernjih termina.
A ja sam debela i dobit ćeš batine pre nego što odem kuć.
O tebe?
Da.
Zapamti. Baš bi voleo.
Pa ja kad ti kažem.
Baš bi voleo da me žena jedan put bije u život.
Da ti se taj mozak prosleti malo.
Delit će sadržaj čiju objavu u etru komercijalni emiteri obrazlažu tvrdnjama da im obezbeđuju znatnu gledanost. Pokušaj regulatornog tela za elektronske medije da se taj interval ograniči na vreme posle 23 časa 2016. godine protekao je neuspešno. Tokom javne rasprave o nacrtu obavezujućeg uputstva, čiji autor bio REM, kako su preneli tadašnji čelnici te institucije, bilo je prigovora da bi se time ograničila sloboda izražavanja.
Gledala sam prvo Velikog brata, vidim i to mi je imalo nekog smisla jer su imali neke igrice, nešto su i radili kao. On je Ivan Mladić koji je pobedio. On je stvarno bio kulturan i ajde, bilo je nekih vrednosti.
Iskustva su Mine Vaštak, studentkinje filozofije na Beogradskom univerzitetu sa konzumiranjem reality sadržaja. Međutim, tokom studijskih istraživanja, čiji su fokus bila deca, ali u okviru kursa didaktike na fakultetu, susrela se, kako kaže, sa pregršt primjera uticaja realitija na mlade.
Reči, rečenice koje deca se javljaju koje ono, ne bi trebalo. Mladi, mislim, šta su im idoli, starlete i ostalo. Što ne naprave kao reality, dubace, doktore nauka, da oni raspravljaju, da imaju debate. Da budu to neki pravi profesori koji bi na neki jednostavan način preneli, ne ono stručni izrazi, nemam pojma ni ja, nego baš da bude interesantno narodu.
Predlaže naša sagovornica program koji bi bio po njenom ukusu, a ujedno koristan za gledaoce. Tezu da bi programe čije emitovanje u Srbiji ušlo u 12. godinu trebalo drastičnije regulisati reaktualizovao je aktuelni ministar kulture Vladan Vukosavljević, označivši ih kao sramotu medijske scene Srbije. Nije međutim naišao na odobravanje svojih kolega iz vlade, pa čak ni same premijerke Ane Brnabić. Njihovu svrhu Predrag Petrović, svršeni student Fakulteta za medije i komunikacije, vidi u, kako kaže, skretanju pažnje građanima sa aktualnih tema koje opterećuju njihove živote, poput niskih zarada, nezaposlenosti, neizvesne sutrašnjice.
Hleba i igar, to su bukvalno današnji reality programi, kao što su nekad bile te igre u areni, to su današnji reality programi, opet koncipiran kao u nekim arenama, samo sa prenosom na TV-u.
Naš sagovornik kao najznačajniji problem detektuje težnje, kako ih označava u obrazilje, dela konzumenata da na brz i etički upitan način ostvari karijeru poput svojih uzora, reality zvezda.
Te sve zvezde koje su počinjale svoju tu, po znacima navoda, karijeru, one su počele kao totalni anonimusi pod plavovima i klubovima. Po mom mišljenju, to nije neki veliki uspeh da i neki put do slave.
Međutim, neizbježno je da učesnici realitija za svojih uslovno rečeno 5 minuta slave ostvare astronomske honorare, o kojima naši sagovornici, danas studenti, a sutra kulturni, naučni ili prosvetni radnici, mogu za života samo da sanjaju.
Naravno da je mizerno, ali opet ja sam se pomirio sa time da moj posao, odnosno neke druge, će bude slabije plaćeno, zavisno od moje škole. Znate sami da profesori u školi imaju sa svojim sedmim stepenom stručne spreme, koji već imaju mnogo manju platu nego varilac koji radi na elektrani ili šta već.
Pomirljivo je tumačenje Stefana Vilotića, studenta istorije na Filozofskom fakultetu, koji će, kako kaže, diplomirati za koji dan. Reagujući na istovetnu činjenicu, naša sagovornica sa početka priče, studentkinja filozofije Mina Vaštak, ukazuje da je to ne deprimira previše.
Ne vređam jer mi je jasno, to je tako, već to nije novost. Svako može da ostvari svoj san i ako smo toliko inteligentni, stvori nešto novo i progovori svoju ideju i uspećeš nekako, ja verujem da može da se uspe.
Radio Slobodna Evropa prošle sedmice poslao je upit regulatornom telu za elektronske medije. Da li se i kako rigoroznije mogu kontrolisati reality sadržaj, te zašto se ne emituju u kasnim večernjim satima i tokom noći? Ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Reality programi nisu predmet velikog interesovanja mladih u Crnoj Gori, tvrde podgorički studenti, iako priznaju da je pojava ovakvih TV sadržaja na ovim prostorima prije 10 godina izazvala veliku pažnju i među studentima i srednjoškolcima. Danas je to, kako smatraju, uglavnom zabava za besposlenu populaciju bilo kog pola, a poruke koje se šalju njima su negativne te ukazuju na probleme u društvu. Prenosi Lela Šćepanović.
Student iz Podgorice Igor Vulović objašnjava da nikada nije gledao ni jedan reality sadržaj, ali da zna šta se u sve većem broju njih emituje sa malih ekrana, pa na pitanje šta mladi ljudi mogu da nauče iz takvog sadržaja odgovara.
Da li ih gledate?
Ne, su mojih drugova i drugarica gleda. Mislim da je to mnogo loše za mlade, pogotovo za djecu, jer masu djece roditelji puštaju to da gledaju, da. Pretežno mlađe ove generacije, to loše utiče na njih. I mislim da nema ništa pametno da se nauči iz reality programa.
A to što oni zarađuju više nego ljekari, profesori, pravnici.
To je kriva država.
Irina Knežević i Tomanović Anja, studentkinja ekonomskog fakulteta, o reality porukama koje se šalje, kažu.
Šta mladi ljudi mogu da nauče iz brojnih reality programa?
Ništa. Kako ne treba da se ponašaju. Jedino to.
Kako im se poruka šalje?
Pogrešnim vrijednostima, pogrešnim idealima, pogrešnom ponašanju.
A to što oni zarađuju više nego ljekari, ekonomisti, inženjeri, kako to komentiraš?
To govori o stanju našeg društva.
A vi kako vi razmišljate?
Dijelim isto mišljenje. Mislim da su reality programi stvarno skup nekih nemoralnih vrijednosti i nekog pravila kako treba se ponašamo. To što zarađuje više čini se da stvarno govore sami našem državi i našim razmišljanjima i pogledima na budućnost i tome u što treba pravilno da se ulaže, a u što ne.
Anja smatra da je na sreću gledanost takvih TV sadržaja sve manja među mladima.
Pa sad, bila je popularna Zadruga 1, to su svi gledali, a inače slabije se gleda nego ranije, što je bilo, na primjer, kad je bio Prvi veliki brat, to su baš svi gledali, sad baš slabije. Sad je to kao neki marginalni TV program.
Dok Danilo i njegova djevojka Sara na pitanje šta mladi mogu da nauče i kakvu im poruku šalju, reality programi kažu.
Mogu da nauče iz, ne znam, Zadruga
ništa.
I ostalih.
Baš ništa. Ja to ne gledam, gledaš ti.
A znati nešto o tome?
Baš ništa. Majka, ono, ako prođeš kroz dnevnu pa vidiš da je uključeno, ali nikad sam da se investira.
A jeste čuli nešto? Šta se tamo...
Ništa, pa znam da postoje par tih realitija.
Da je dosta popularno. Ne znam, neki celebrity su tamo i to je prilike sve što znam. Znam da ljudi gledaju.
Mladi gledaju li?
Kako ko?
Naše društvo misli da ne, ali...
Vjerovatno postoje mladi koji to prate.
A činjenica da ti ljudi zarađuju više od inženjera, profesora...
Ne, to je tužno, to je baš, baš tužno.
Ko je kriv za to?
A svi generalno. Mislim i mi što gledamo i oni što rade to i... svi. Mislim, svačija graška, realno.
To su vjerojatno neki dublji problemi u pitanju.
Pa, to je.
Pa je trebalo neke promjene tu napraviti, reality su samo na površini svega toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćupanović.
U reality programima mladima se nameće ono čemu ih, kako kažu, od rođenja uče da je loše. Put ka slavičini se lak, ali mladi u konjicu kažu kako je to ipak na negativan način, jer se vrijednosti kakve promovišu ti sadržaj u stvarnom životu ne žive. Razgovarala Mirsada Ćosić.
Mišljenje mladih o temi reality programi potražili smo u srednjoj školi Konjic. Govore učenici Armin Memić i Benjamin Kraljušić.
To su programi koji nisu adekvatni za omladinu u našoj državi jer sadrže puno sadržaja koji nije pogodan za njihovo dalje obrazovanje, za njihov razvoj ličnosti.
Ličnost u pubertetu nema određene smjernice u životu i prihvata mnoge stvari koje vidi ne razmišljajući o njima. Zbog toga je bitno da utječemo na omladinu. Djecu pogotovo da ne gledaju to.
Naravno da je žalosno, prije svega oni reklamiranjem svog tijela ili pričajući gluposti zarađuju više od ljudi koji su čitav svoj život podredili poučavanju drugima ili doprinoseći društvu da se razvije.
Mlada Konjičanka Maja Anđelić.
Pa mislim da je to sasvim bespotrebno i gledati, to je više nekako samo za zabavu služi i apsolutno nemamo nikakve koristi od takvih programa. Mislim da mladi danas previše se baziraju na takve, ajmo reći, gluposti i nedovoljno se bave stvari pravim životom. Tim vrijednostima, odnosno ne posvećuju se dovoljno školi, ne posvećuju se nekim vanastavnim aktivnostima koje bi ipak imali neke koristi za njih.
Adna Hakalović.
Danas se na javnosti nameću baš takvi reality sadržaji koji postepeno uništavaju sve društvene ljudske norme koje bi trebali mladi ljudi da slijede, međutim nemoguće je kada se nešto tako javno svakodnevno eksponira da neko od nas ne naiđe baš na takav vid sadržaja.
Alma Spona o reality sadržajima kaže.
Žao mi je što moram da kažem ovo, a istina jeste da mi živimo u jednom jako bolesnom okruženju i u bolesnom nekom društvu i moram da kažem da mi je stvarno jako žao mi kao mlade osobe što moramo to da trpimo i što smo izloženi takvim sadržajima. To su ljudi koji se eksponiraju na jako loš način. Danas je jako lako biti poznat, ali ipak moramo da biramo ovaj način kako ćemo mi biti poznati. A ovo nije jedan od tih načina, definitivno.
O ovoj temi potražili smo mišljenje kliničkog psihologa Elharuna Selimovića.
Gledanjem produciranjem ovakvih emisija kao što su reality show, mi zapravo vodimo ljude u depresiju i besmisao. Obezvrijeđujemo i banaliziramo ljudske živote. Mi, dakle, ne živimo nikakvu tu vrijednost. Ubijamo ljudskost za zabavu. Na taj način toleriramo nehumanost.
O posljedicama ovakvih sadržaja Konjičanke Adna i Alma kažu.
Nameće nam se neki vid ponašanja od kojeg nas od rođenja uči da ne bi trebalo tako. Nameću se neke društvene norme za koje, hajmo reći, da stvarno nisu normalne i da nisu, dakle, poželjne. Omladina sve više odstupljuje od obrazovanja, od nekog vida zarađivanja gdje može, dakle, na pošten i na fin način doći do svog primanja i do svog uspjeha, pošto se veoma, koliko sam upućena, plaćaju puno ti sadržaji. Velika su primanja, sve više omladine se baziralo na tome i sve više pokušava steći tu neku instant slavu bez nekog jakog truda, već nekim svojim glupostima i nekim ponašanjem koje je nekima zanimljivo, mada vjerujte da nije poželjno.
Umjesto da provedemo vrijeme učeći, bazirajući se na našem obrazovanju, prosto postoje pojedine osobe kojima to predstavlja, ajmo reći, odmor, ali to je jednostavno bolest.
Još jednom stručno mišljenje psihologa Selimovića.
Posljedice ove mas medijske ovisnosti su porast nasilja, strahovi, siromašna razina društvenih vještina, miješanje virtualne i neposredne stvarnosti, krize identiteta i teškoće sa obavezama, naravno i zdravstveni rizici. E to mi sve sebi sami radimo, a šta nam uzimaju? Ono najvrijednije nam uzimaju vrijeme, pažnju i slobodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Bosni i Hercegovini na tisućama deponija otpad se ne odlaže na adekvatan način.
Deponije izazivaju niz zdravstvenih problema, počeš od poremećaja preranog poreda, genetskih deformacija, izazivanja raka i tako dalje.
Gračanički privrednici ulažu u moderniziranje nastave u srednjim školama.
Neko će pomisliti i reći pa da, privredi trebaju takvi ljudi, prirodno je da se oni za to zanimaju. Međutim, to su ipak samo pojedinci koji su uskočili ovaj, da kažem, nedovoljno pokriven prostor, da ne kažem prazan prostor, uskočili da to poboljšaju.
Višegradska gradska galerija obilježava 25 godina postojanja.
Prošle godine smo zatekli gradsku galeriju pred pravnom likvidacijom i zahvaljujući velikom naporom i pomoći načelnika opštine uspjeli smo da spasimo ovu ustanovu.
Slobodna Evropa. .org.
U izbjegličkom naselju Mihatović je najvećem u Bosni i Hercegovini živi 130 djece. Oni nemaju priliku iskazati svoje sportske talente jer su uglavnom socijalno ugroženi, a bavljenje sportom u Bosni i Hercegovini košta. 20 godina čekali su na profesionalnog trenera koji svakodnevno s njima provodi vrijeme i koji se uvjerio u velike sportske talente koji se kriju među djecom u ovom naselju. Posjetila ih je Maja Nikolić.
Udruženje Zemlja djece Bosne i Hercegovine provodi šestomjesečni projekt kako bi djecu iz izbjegličkog naselja Mihatović uključili u redovito sportsko obrazovanje. Njihov trener Adi Selman, iako se i sam bojao kako će djeca i roditelji reagirati na njegovu sportsku strogoću i želju da uspiju, danas se ne odvaja od djece.
Ja kada sam došao Mihatović ili na Kiseljak, prvo sam pomislio da li će ja moći s ovom djecom raditi, da li će me slušati. Sad sam imao taj mali strah, ali odmah, znači nakon prvog drugog susreta i sa roditeljima i sa djecom, taj strah je apsolutno razbijen, apsolutno ni jednog problema, gdje mogu pomoć, pomognu i roditelji, sve djeca slušaju. Čak nam se desilo da par puta idemo i nastran, išmo recimo prošli sedmicu u Bijeljinu na takmičenje, zajedno apsolutno nikakvog incidenta, znači kao da radim sa djecom u svom klubu, znači apsolutno izuzetno pozitivno i zato kažem, treba ovo djeci pružiti priliku, jer zaista oni to žele i oni mogu na pravi način vratiti pozitivno društvo, što će poznati pozitivne ličnosti i korisni članovi društva.
Mnogi od njih su sportski talenti, pa će Udruženje Zemlja djece Bosne i Hercegovine i njihov trener Adi Selman nastaviti profesionalno raditi s djecom iz izbjegličkog naselja Mihatovići.
Mnogi od njih su prvo sportski talenti koji vjerovatno nikad ne bi bili otkriveni da nije bilo ovakvog susreta našeg ovakve škole sporta. Dalje kroz školu sporta smo mnoge druge pozitivne karakteristike imali, naime neka djeca koja su izbjegavala školsku nastavu su pod ucjenom da neće ići u školu sporta krenuli da idu na školsku nastavu. Neka djeca koja su recimo bila pretila, izbjegavala su sportske aktivnosti našim pravim prispom su krenuli, sada su postali socijalizovani, postali su uključeni društveni život. Ja se nadam da će ovakve stvari biti više, jer zaista ovo djeci izuzetno puno znači. Djeca su presretna, djeca masovno. Imali smo problem da li će biti dovoljno djece, a na kraju smo imali problem kako organizovati jer ih je previše. Zaista jedna lijepa priča.
Trener je uvjeren da će neka od djece biti budući šampioni i uspješni ljudi u Bosni i Hercegovini.
Našao sam ono što je zanimljivo u više sfera talent. Znači neko je talentovan za pjevanje, neko je talentovan za učenje. A evo recimo imam dvije djevojčice koje su izuzetno talentovane za sport. Naime, ono, ja dugo radim u sportu i njihov rezultat kakav imam se možda postiže sa 5 do 10 godina intenzivnog treninga. Znači, koordinacija pokreta, snalaženje u prostoru, tjelesna i fizička građa. I onda za 10 godina imamo buduću šampionku, bilo kojem sportu, apsolutno i budućeg primjera ovoj lokalnoj zajednici. To je zaista jedan primjer kako kroz sport mogu djevojčice, ukoliko smo ih na pravi način prepoznali, na pravi način i dalje usmjerili, izvući se i postati pozitivan primjer ne samo za ovu lokalnu zajednicu naselja, nego za čitav grad i Bosnu i Hercegovinu.
Adi Selman ističe da svako dijete zaslužuje priliku, a ne predrasude.
Pokušavamo djeci koji inače nemaju mogućnosti da se bave sportom, koji inače ne dolaze u dodir sa mnogo pozitivnih stvari, da omogućimo da na jedan lijep način provedu barem dva puta sedmično trening i da na taj način pokušamo ih uključiti u našu zajednicu.
Sve ovo je, kažu nam naši mali sugovornici iz Mihatovića, njihovo pravo, a ne privilegija, i u tom pravu žele uživati. Djevojčice Ajla i Jedvina i dječak Nurijam.
Ja sam puno stvari naučila kroz ovih 6 mjeseci i oslobodila sam se ovi treneri, kako da ih nazovem, tako su fini prema nama i družimo se fino s njima i super nam je.
Kada sam ljubila tu vijest, bilo mi je drago, volim se družiti, trudit ću se u budućnost da budem sportska.
Pa želio bih prvo da pohvalim trenera za treninge. Mnogo vremena idem na treninge, treniram i fudbal. Želim, imam talenat da uspijem u životu nešto.
Djeca i njihovi roditelji željeli bi da ovakvi projekti ne budu samo projekti, nego svakodnevica njihove djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Mihatovića kod Tuzle, Maja Nikolić.
Da je odnos države prema sportu poražavajući u Bosni i Hercegovini je odavno jasno, pa se razvoj sporta sveo na entuzijazam pojedinaca. A jedan od njih je i mladi profesor sporta i tjelesnog odgoja, koji u opštini Doboj Jug prikuplja dobrovoljne priloge za izgradnju novog fudbalskog stadiona za najmlađe kategorije. O kome se radi čućemo iz priče Arnesa Grbešića.
U opštini Doboj Jug profesor sporta i tjelesnog odgoja Kenan Kurbašić prikuplja sredstva za izgradnju novog fudbalskog stadiona za treninge mlađih kategorija. Kurbašić je i trener u školi fudbala BH Barsa Doboj Jug, koja postoji već 15. godina.
Mi smo trenirali na stadionu koji je u privatnom vlasništvu, taj stadion se sada prodaje i mi ostajemo, da kažem, na ulici, nemamo gdje da radimo. Mi smo pokrenuli jednu akciju pronalaska tog zemljišta koji smo u saradnji sa općinom Doboj Jug napravili najam na 5 godina sa tendencijom produženja, znači, tog najma, i uradili smo neke pripremne radove, što iz vlastitih sredstava, što iz sredstava nekih projekata, omladinske banke i tako. Prilike do sad je uloženo negdje oko 4000 maraka. I da vam kažem, ponestalo je ti financijski sredstava i odlučili smo se sad na jedan vid donacija, znači, za taj teren.
Na treninge koji se održavaju 3 puta sedmično dolazi oko 70 dječaka iz Doboj Juga, Doboja i Tešnja. Među njima su Kenan Kurdić, Harun Muratović i Ahmed Ogrić, učenici 8. razreda lokalne osnovne škole.
Na novom stadionu će također biti rasvjeta, bit će bolji golovi, tribine će biti... Na stadionu nisu bile. Pa evo, treniram godinu i pol dana fudbal. Fudbal je vrlo važan za djecu, pogotovo da bi se djeca mogla razvijati, ne samo fudbal i drugi ostali sportovi. Treninzi traju sat i pol vremena.
Počeo sam trenirati zato što sam imao želju da postanem golman. Moj omiljeni golman je Manuel Neuer.
Ponovo Kenan Kurbašić.
Taj stadion je zamišljen za taj neki mlađi uzrast, znači djeca do 12 godina, i oni većinom igraju na te golove 5 puta 2 metra, teren 60 sa 40 metara. Tok ovih 2-3 dana trebalo bi da počnemo raditi zaštitnu ogradu sa mrežama koja će biti postavljena iza golova. Do sad nam se javilo negdje oko 25 ljudi sa tim nekim uplatama. Ljudi daju od 20 maraka do 50, 100, 200, kako sa svojim mogućnostima misli da može to podržati. Mi sad tu promotivnu kampanju radimo trenutno preko interneta, preko naše Facebook stranice, i mi nijedkog pare još nismo tražili lično da smo otišli da kažemo dajte nam pare, nam treba i za to, već smo napisali jedan tekst u kojem mi radimo to i ljudi se počeli sami odazivati.
Na pitanje da li je u manjim mjestima prikupljanje dobrovoljnih priloga jedini način za izgradnju sportske infrastrukture, Kurbašić je ovako odgovorio.
Ja mislim da je jedini način na koji se može nešto malo brže to uraditi, jer mi smo pisali projekte i sve, napišeš projekat, izgubiš mjesec dana pisajući projekat, prikupljajući papire i pošalješ taj projekat na ministarstvo koje raspisuje konkurse za projekte, tražiš 15-20 hiljada maraka, on ti odobre 1000 ili 2000 maraka. I to je po meni čisto gubljenje vremena, moraš sve ispoštovati ono što se naveo u projektu, a dobiješ ta neka neznatna sredstva. Mislim da ćemo polako uspjeti da napravimo uslove za početak, da djeca na proljeće da treniraju, da ne ostanu na betonu.
Roditelji polaznika škole fudbala u opštini Doboj Jug, Nermin Pezer i Nahic Kulić.
Ovo je jedan veliki napredak za našu djecu. Bolje ovo druženje nego na nekoj drugoj strani. Ja zadovoljan što se tiče trenerske strane, njihove organizacije, sve. Izlazim u susret koliko mogu, prevozom, redovno pratim sve njihove aktivnosti i zadovoljan sam što se tiče toga.
Ovo je baš lijepo i ovo bi trebalo podržati, ovo bi trebalo veličati. Ovo je za nas veliko uspjeh što ima ko da pokrene i da se ko angažuje oko toga. I treba biti zahvalan ovakvim ljudima i pojedincima, treba i znači podržavati svi, ne samo pojedinci, nego cijela sredina.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić, Doboj Jug.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
aktivi za mladih i želja da promoviraju grad kojeg jako vole, u Goražde su donijeli dvije vrijedne filmske nagrade. Na nedavno održanom Viva Film Festivalu film Misija Uspon mladog autora Anela Čole osvojio je drugu nagradu. Priču donosi Alen Bajramović.
Goraždanin Anel Čolo za sebe kaže da je veliki entuzijasta, aktivista i društveno odgovorna osoba. Član je savjetodavne grupe mladih OSC-a, biciklista i alpinista koji nastoji promovirati prirodne ljepote Goražda i potencijale za razvoj alpinizma. Sa prijateljima koji imaju slične sklonosti snimio je film Misija Uspon, u kojem su prikazani detalji alpinističkog kursa za ljubitelje penjanja iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Kostarike, Poljske i Srbije. Na Viva Festu Misija Uspon osvojila je drugu nagradu.
Mi nismo ovo očekivali. Na preporuku jednog od prijatelja i našeg naratora, gospodina Slavka Klisure, on nam je preporučio da se prijavimo na Viva Fest, festival filma. Ono što je isto bitno istaći jeste da na ovom festivalu je bilo prijavljeno oko 1600 filmova iz 100 različitih zemalja. Mi nismo stvarno očekivali nagradu da ćemo dobiti. Smatrali smo da je to amaterski film koji je samo imao cilj da pokaže građanima i da postoje penjačke rute.
O skromnosti mladića koji su danima snimali, a potom mjesecima montirali materijal snimljen na prirodnoj stijeni kod Ustiprečete na planini Klek kod Goražda, svjedoči i podatak da su izostali sa završne večeri Viva Festa i dodjele nagrada.
Večer prikazivanja, odnosno večer dodjeljivanja nagrada je bilo u Sarajevu. Ja nisam mogao iz poslovnih razloga otići u Sarajevo. Međutim, ekipa iz Goražda je otišla u Sarajevo. U 8 sati je bilo prikazivanje, odnosno dodjela nagrada, a oni su zaboravili, odnosno otišli su u kupovinu odjeće i svega ostalog, oni su totalno zaboravili, jer u stvari nisu očekivali, niko od nas nije očekivao nagradu da ćemo dobiti.
Misija Uspon bio je nastavak ranije snimljenog filma Misija Klek, koji je 2014. godine na festivalu planinarskog i avanturističkog filma Čorta Fest u Inđiji osvojio prvu nagradu.
Imali smo tu jednu inicijativu da pokrenemo alpinizam, odnosno penjačko, planinarenje, na jedan veći nivo u našoj regiji oko Goražda, i jedna od planina je bila i Jahorinski Klek. Ono prije svega što smo uradili jeste da smo otišli na teren, provjerili mogućnost te planine, međutim ona ima problem sa osipanjem. Jedna strana Jahorinskog Kleka se osipa, dok je druga strana je okej, i naši prijatelji iz Poljske su donijeli opremu za planinarenje, za alpinizam, donijeli su mašine i mi smo radili na tome da uradimo par penjačkih ruta, od najjednostavnije rute do najteže rute. Ima, čini mi se, 4 ili 5 penjačkih ruta. Pored angažmana pravljenja penjačkih ruta, mi smo htjeli da to objedinimo u jedan film, jer smo imali dosta kadrova i snimili smo 20 minuta filma.
Za sve projekte koje rade, a na promociji turističkih potencijala učinili su više od kantonalnih i gradskih institucija, ovi mladi ljudi ne traže novac, niti priznanja. Koriste vlastitu opremu i slobodno vrijeme kako bi pokušali napraviti iskorak u oblasti koju mnogi pominju, ali ništa konkretno ne poduzimaju.
Za nas nekad novac ne predstavlja uslov da bi mi nešto uradili. Jako je bitno i postoji mogućnost da se uradi nešto i bez budžeta. Mislim, nekako uvijek ide se na to da dajete budžet, dajete novac, dajete projekt, dajete ovako, onako. Ali kad se dobije taj budžet, onda to se nekad ne uradi kako treba, ali ovako bez budžeta, onda bi stvarno imate tu volju i želju i tu ljubav da snimite bez obzira na novac.
Vrijedi li, isplati li se baviti građanskim aktivizmom, pitali smo Anela, koji planira ostati angažirani u narednom periodu.
Ja moram reći da se svakako isplati, čisto zbog nas samih, jer mi osjećamo da smo društveno odgovorne osobe i mi želimo da je nama samima lijepo. U građanskom aktivizmu, u bilo kojem sektoru, ne znam, turizma ili nečega drugog, vi osjećate da ste vi nešto uradili. I budite se svakog narednog dana sa tom idejom da ste vi u stvari nešto uradili, da ste vi potakli druge, da ste aktivirali možda i nekoliko mladih. To je za mene jako bitno i to je za mene isto tako velika nagrada da osjećam nešto da sam uradio.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.